Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kultura u ogledalu, novi radio trag života sedmodneva u kalendarijumu kreativnog trajanja i duhovnog doživljaja umetničkog čina. Na mapi artizama Republike Srpske identifikujemo tačke, bolje reći damare u kojima ritmu je oslobođena kreativna energija u različitim vokacijama i žanrovima. Slovo, ton, potez kista, metafore su tih damara otkucaja srca, umjetnika i srca receptora. U tematiku mu najavljujemo kultureme. Obilježavamo 36 godina od smrti Ive Andrića. Na Međunarodnom sajmu knjiga u Leipcigu izdavači iz Republike Srpske. Govorimo i o novim knjigama i datumima iz likovnog života. Obilježavajući 36 godina od smrti Ive Andrića, potvrđujemo njegovu živu misao da pisac umire kada umre njegovo djelo. U minulih 36 godina Andrićeve neprolazne svovremene knjige su najmanje toliko puta umnožile broj svojih novih čitača, tumača i prevodilaca. U prilogu ćemo u Piščevoj interpretaciji čuti fragment rane proze pod naslovom Danak u krvi. Andrić govori i autopoetičku konstantu svoga pisanja. Pisac, život i igra.
Već je šesta godina prošla od posljednje kupljenja ovog Danka u krvi. Zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća nađen je potrebni broj zdrave, bistre i naočite muške djece između 10. i 15. godine. Iako su mnogi roditelji skrivali djecu u šumu, učili ih da se pretvaraju, da su maloumni ili da hramlju, odevali ih u dronjke i puštali u nečistoći samo da izmaknu aginom izboru. Neki su i stvarno sakatili rođenu desu, sekući im po jedan prst na ruci. Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povorci dalje. Na konju su bila dva pletena sepeta kao za voće, sa svake strane po jedan i u svaki sepet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zavežljaj i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Iz tih sepeta koji su se jednomjerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi, što je moguće dalje u rodni kraj. Neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom u samar. Na izvesnom odstojanju od posljednjih konja, u ovom neobičnom karavanu, išli su raštrkani i zadihani mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, potučena i da zaboravivši svoju veru i svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janjičarskim odama ili u nekoj drugoj višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kad bi se suviše približile, agini suarije bi ih rastarivali udarcima svojih bičeva nagoneći na njih konje uz glasno alakanje. Oni bi se tada razbežali i posakrivali u šumu pored puta, ali bi se malo posle opet sakupljali iza povorke i naprezale da suznim očima još jednom ugledaju iznad sepetke glavu deteta koje im odvode. Naročito su uporne i nezadržljive bile majke. One su jurile, gazeći žustro i ne gledajući gde staju, razdrljenih grudi, raščupane, zaboravljajući sve oko sebe, zapevale su i naricale kao za pokojnikom. Druge su raspamećene, jaukale, urlale, kao da im se u porođajnim bolovima ponovo cepa materica i obnevidele od plaća naletale pravo na suarijske bičeve i na svaki udarac biča odgovarale bezumnim pitanjem kud ga vodite, kud mi ga vodite. Neke su pokušavale da razgovetno dozovu svoga dečaka i da mu daju još nešto od sebe koliko može da stane u dve reči. Neku posljednju preporuku ili opomenu na put. Rade, sine, nemoj majke zaboraviti. Ilija, Ilija, vikala je druga žena, tražeći očajno pogledom poznatu dragu glavu i ponavljala je to neprestano kao da bi htjela da detetu useče u pamet to ime koje će mu već kroz koji dan biti zauvek oduzeto. Ali put je dug, zemlja tvrda, telo slabo, a Osmanlije moćni i nemilosrdni. Malo pomalo te žene su zaostajale i zamorene pešačenjem, gonjene udarcima, jedna pre, druga posle, napuštale bezizgledan napor. Ovde, na Višegradskoj skeli, morale su da zastanu i najupornije, jer ih na skelu nisu primali, a preko vode se nije moglo. Tu su mogle mirno da sede na obali i plaču, jer ih niko više nije gonio. Tu su čekale kao okamenjene i neosjetljive za glad, želj i studen, sve dok ne bi na drugoj obali reke još jednom ugledale otegnutu povorku konja i konjanika kako zamiče ka Dobrunu i u njoj još jednom naslutile rođeno dete koje im gine iz očiju.
Verujem da je igra i varka i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svaki čovjek i svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Uostalom to potvrđuju svi drevni filozofije da je život čovjeka bitka na zemlji. Ne znam kako je sa državama, ali što se pisca tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan. Jer čovjek koji daje sliku sveta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše, jer i tu se vidi vjerovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima.
Dr. Dejan Đuričković, dugogodišnji profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, književni kritičar, esejist i prevodilac, govori memorijalnu priču o Andriću u nekoliko ruku. Andrić u Banja Luci 1956. na Korčevom zboru i Andrić kasnije u Sarajevu. Profesor Đuričković je prisustvovao i činu sahrane Ive Andrića u Beogradskoj aleji Velikana na Novom groblju 1975. godine.
Ja bih želio za ovu priliku da se prisjetim dviju zgoda kada sam prvi put vidio Andrića, imao prilike izbliza da ga posmatram. Jedna je vezana za kada je u Banja Luci proslavljana godišnjica Petra Kočića. Na toj proslavi bili su između ostalih pisaca Ivo Andrić i Branko Ćopić. Ja sam tada bio student, mlad, radoznao čovjek iz daljine. Sam posmatrao njih dvojicu i sjećam se jedne anegdote koja je doprla i meni do uha. Šetajući gradom, Branko Ćopić je, kakav je već znao biti duhovit i sve okretao na šalu, u jednom trenutku kazao Andriću: "E, moj Ivo, vidjeli ti šta ovaj čovjek napisa i ostavi za sebe, onako mlad umrije. Da smo mi kojim slučajem nesretnim umrli tako mladi, šta bi za nas ostalo?" Andrić se naravno samo nasmiješio i rekao: "Branko, iza tebe bi sigurno ostale one priče iz politike, a iza mene ne znam da li bi išta." Eto, ja to pamtim, kao mlad čovjek sam prvi put tad čuo Andrića i posmatrao ga izbliza. A moj drugi susret sa Andrićem bio je kada sam ja u Sarajevu također kao mlad čovjek asistent prešao da radim u institut, novoosnovani institut za književnost u Sarajevu. Andrić je povremeno dolazio u Bosnu, obilazio, išao na put, bio mu je gost Ljuboj Andrić, koji je kasnije objavio jednu knjigu sa Ivom Andrićem, gdje je bilježio razgovore sa njim, opisivao njegove reakcije, njegove umne misli i tako dalje. Andrić je čuo da se u Sarajevu osniva ili da je tek osnovan institut za izučavanje književnosti. I on je izrazio želju da dođe da posjeti taj institut, da se vrati na kafu. I on je tako jedan dan, 5-6 minuta, možda prije toga, prije njegovog dolaska, neko je najavio njegov dolazak. Nas je tad u institutu bilo samo troje ili četvoro, bio je rahmetli kolega Rizvić, također pokojni Boris Ćorić, bio sam ja treći i bila je Ljubica Tomić-Kovač. Mi smo bili, eto, prva garnitura radnika u institutu. Andrić je, dakle, došao neočekivano na kafu, sjeo i posmatrao svakog nas pojedinačno i raspitivao se šta radimo, šta planiramo, raspitivao se za programe rada, koje su teme na dnevnom redu. Mi smo, naravno, tek pripremali program rada instituta. Kao, jeli, mladi ljudi, nismo se baš najbolje ni snalazili i nismo znali odakle da počnemo. Ali je svima bilo jasno da prvo treba napraviti neki projekt koji bi obuhvatao, koji bi podrazumijevao izradu bibliografije, šta se sve kod nas u Bosni pisalo po časopisima i da se to kao edicija posebno pokrene. Svako je od nas uzeo da radi neki od značajnih časopisa, ja sam uzeo da radim bibliografiju Bosanske vile. Ivo Andrić je prve svoje radove objavio upravo u tom časopisu i on se odmah pokazao ovako radoznalim da vidi šta se od tog časopisa namjerava napraviti. Ja sam se kasnije odlučio da o tom časopisu napišem i monografiju. Htio bih da dodam još jednu stvar o Andriću. Andrić je, to svijet malo zna, mada i on sam kazao da mnogo čita i da sve prati, mada ne stiže sve na vrijeme da pročita, ali da mu ništa od važnoga ne promakne. Ja sam bio veoma iznenađen, kažem, ja sam tad bio mlad čovjek, asistent, i počeo sam da radim tu monografiju koja će se zapravo pretvoriti u moj doktorat o Bosanskoj vili. I jedne kasne noći, ja sam u Sarajevu bio i podstanar, dakle nisam imao svoga stana, sitne sate, negdje oko 11 sati noću, mene neko zove na telefon, ženski glas iz Beograda, predstavio se, ja nisam imena upamtio, i mene pita jesam li ja taj, jesam. Mene, molim vas, veli drug Ivo Andrić uputio na vas za neke informacije. Ja radim doktorat ili magistarski rad, ne sjećam se šta je bilo u pitanju, o prevodima Volta Vitmena na naš jezik. Andrić mi je rekao da je u Bosanskoj Vili mnogo prevoda objavljeno Volta Vitmena i da ga je i on sam prevodio i u Bosanskoj Vili objavljivao. I tako ona se raspitivala koja su to godišta, gdje je to objavljeno, kako bi ona do toga mogla doći. Ali ja sam bio neobično iznenađen da je do Andrićevog uha doprla informacija da ja eto radim jedan ozbiljan rad o Bosanskoj Vili, a kako je on, kako je ta gospođa saznala moj telefon, jer sam ja, kažem, bio podstanar, to mi do danas ostala misterija. Jedan od kolovođa tog mladobosanskog pokreta, zapravo njegov ideolog, jedan od najuticajnijih, Vladimir Gaćinović, koji je također bio po evropskim univerzitetima student, koji je u Bečkoj Zori, u časopisu bečkih naših studenata, pisao u jednom poznatom članku kako je dolje kod nas cijel život nastrojen na ropstvo, kako je cijelo društvo puno ropskog, a da mi najmlađi, kako je on govorio, moramo početi stvarati novu istoriju i moramo u svoje studeno društvo unositi sunca, kolebati zamrle rezignirane, da moramo povesti smrtonosni rat protiv pesimizma, malodušnosti, klonulosti i tako dalje. A s druge strane, kad pogledate evo našeg Andrića, šta on piše, šta se iza takvih parola entuzijastički krije, kakva raspoloženja, šta je naličje zapravo njihovog onaj tog aktivizma. Kad on u svojim tim mladalačkim pjesmama u Bosanskoj Vili piše, osluškuje kako pjevaju djevojke, kako pjevaju lijepo, je li njegovo srce treperi, ali veli, srce je moje tamno jezero koga ništa ne diže i u kom se niko ne ogleda. Ja sam kao veliki poštovalac Andrića od mladih dana, kao njegov učenik, osjećao moralnu dužnost da odem i na sahranu. Kad je Andrić umro 75. godine, kad je to u štampi objavljeno, ja sam pošao u Beograd na sahranu i sjećam se da sam putovao noćnim vozom koji je tada iz Sarajeva polazio u 10:30 navečer, a stizao u Beograd negdje oko 7:30. U vozu sam slučajno sreo Rizu Ramića i s njime sam proveo noć u priči o Andriću uglavnom. I kada smo stigli u ranu zoru u Beograd, onda smo tih nekoliko sati do sahrane, koja je bila, čini mi se, oko 1 sat, proveli po Beogradu ispijajući kafu do kafe za kafom da se malo osvježimo i dođemo sebi, i u 1 sat smo bili na groblju. Groblje je mjesto mira, sabranosti, skrušenosti, ali meni je posebno poslije te noćne vožnje, landaranja, klaparanja voza, zaglušila upravo ta tišina, jel, jedan ekstra poseban pijetet koji su ljudi iskazivali prema Andriću, prema tom činu sahranjenja, prema njegovom ispraćaju. Ja tamo, naravno, u toj gužvi nisam mogao nikoga sresti. Taj dan sam proveo sa Rizom Ramićem i s njim sam se ponovo i vratio u Sarajevu, ali ovo pominjem kao neki svoj dug koji sam osjećao prema Andriću i obavezu da vidim eto tu sahranu i njegov ispraćaj. Thank you.
Književnik Danilo Kiš je jedan od laureata ugledne Andrićeve nagrade, koju je 1984. godine dobio za knjigu priča pod naslovom Enciklopedija mrtvih. Tim povodom u besedi Kiš je, između ostalog, govorio o Andrićevoj umjetnosti pripovijedanja, o njegovom poetičkom programu, istorija, istina, fikcija.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži, istoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gde se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte. Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje.
U Leipzigu je u toku tradicionalni međunarodni sajam knjiga, Vavilonski praznik čitača i njihovog najboljeg prijatelja, koji traje do 20. marta. U Leipzigu je Srbija počasni gost, a na sajamskoj pozornici bit će predstavljena izdanja iz Republike Srpske. Nikola Vukolić, direktor zadužbine Petar Kočić iz Banja Luke, govori o prezentaciji izdanja iz Republike Srpske.
Republika Srpska predstavit će svoje književno stvaralaštvo samostalno na sajmu knjiga u Leipzigu od 16. do 20. marta. Također, knjige Republike Srpske zasvijaće i na najljepši način i na Pariškom salonu knjiga koji se održava od 18. također marta, gdje ću također da prisustujem kao i na ovom sajmu u Leipzigu. Moram odmah da vam kažem da smo imali velike probleme oko predstavljanja Republike Srpske na ovom značajnom sajmu knjiga u Njemačkoj, u Leipzigu, pogotovo što je ove godine gost, ili počasni gost kako hoćete, Republika Srbija. Svi znate šta to znači za jednu zemlju, za jednu njenu kulturu. Kako vidim i koliko znam, Srbija će se predstaviti na najljepši način. Evo i mi iz Republike Srpske potrudit ćemo se da isto predstavimo se na onaj način kako to i dolikuje srpskoj kulturi, koja je dosta bogata, pogotovo što se tiče lijepe pisane riječi. Ove godine, kad sam napomenuo probleme da imamo, a to je, vi sami znate, da je Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo Republike Srpske, također i Federalno ministarstvo kulturi, da su se dogovorili da zajedno učestvujemo na ovom sajmu kao Bosna i Hercegovina. Međutim, tu je došlo do određenih propusta koje nismo smjeli, naravno, da prećutimo i preko njih tako olako da pređemo, iz razloga što su organizatori iz federacije iz časa u čas mijenjali program, i tako da ja kao koordinator iz Republike Srpske pred sam polazak nisam uopšte znao pravo ono šta ćemo i s čim ćemo se mi predstaviti. To sam naravno upoznao s ovim slučajem i Ministarstvo Republike Srpske, na što su oni reagovali s punim pravom da nastupimo sami. A i da nije Republika Srpska nastupala na ovom sajmu, zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd sigurno bi se predstavila samostalno, kao i do sada. Šta još možda treba da kažem? Možda je značajno i to istaći da je jako, jako ružno što je ove godine tema na sajmu, kad je Srbija počasni gost, ratovi na Balkanu. Ne znam ko je to i zašto je predložio ovakvu temu. Znam sigurno da sajam Leipzika nije to predložio, jer vrlo dobro znam kako funkcionišu i rade svi sajmovi u svijetu, jer sam čest gost i drag, gospoda kažem, gost svi ovi sajmova. Neko za ovo možda bi mogao malo i da odgovara. Iz razloga što smo mi našu kulturu u Republici Srpskoj, u Federaciji, uopšte u Bosni i Hercegovini prepustili da odlučuju neki ljudi i sumnjivog znanja i sumnjivog morala. Tako da nam predlažu neke učesnike iza koji ne stoji ni država, ni bilo koje ministarstvo, ni bilo koji izdavač. Ja ne znam ko su ti ljudi, ali nadam se da ću skoro i saznati, da ćemo zajedno progovoriti o svemu ovome. Znam i kao pisac i kao izdavač da je najmanje pisaca iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, koji učestvuju zajedno i da su ravnopravno tretirani na bilo kojem sajmu ili panel diskusijama koje organizuju ove nevladne organizacije. Zamislite sada u Leipzigu, gdje će biti ove teme o kojim smo govorili, ratovi na Balkanu u dijelima mlađih autora, zatim evropska ratna iskustva i njihovi glasovi. Učestvujeće pisci iz Federacije i drugi Republika bivše Jugoslavije, a iz Republike Srpske. Mislim da je to stvarno ružno i da je to ruženje jednog naroda koji je tamo počasni gost. To je naravno nedopustivo. Ja sam kao pisac i kao izdavač na sve to morao da reagujem i da upoznam naše ministarstvo koje je donijelo ovakvu odluku kako je donijelo, ali mislim da je ta odluka dobra i ovaj put koristim ovu priliku i moram da priznam da smo naišli na razumijevanje kod njemačkih organizatora sajma kad smo im objasnili stvar, kad sam im objasnio stvar i oni su nam naravno omogućili da kao Republika Srpska imamo svoj poseban štand i naravno o svom trošku. Ministarstvo prosvete i kulture odobrilo je dosta malo sredstava, ali zadužbina Petar Kočić, vjerujem uz pomoć drugih dobri ljudi, uspjeće da organizuje na najljepši način predstavljanje Republike Srpske na ovom sajmu. Na sajmu bit će u Leipzigu, naravno, organizovane brojne manifestacije, bit će predstavljena prva knjiga na svijetu koja je objavljena u 2011. godini, koja je uljepšala ne samo našu Banja Luku, nego, mogu slobodno da kažem, i Evropu. Jer sve agencije vijest prenesu da je u Banja Luci izišla prva knjiga na svijetu u nastupajućoj godini, a ova, kao što znate, naša akcija traje već puni 11 godina. Zatim, na ovom sajmu bit će predstavljene knjige koje su prevedene, imamo i podosta, koje su prevedene na njemački jezik, od Kočića, Ćopića, Andrića i tako dalje. Znači, na štandu zadužbine sve će biti predstavljene na onaj način kako to i dolikuje, a zatim bit će predstavljeni pis iz dijaspore naše koji žive u mnogim evropskim zemljama. Evo, na primjer, iz Italije, čak najavili su se nam neki naši pisci koji žele da posjeti sajam u Leipzigu i štand Srbije i naravno Republike Srpske. Koliko moje saznanje dohvata, a to je da će i mnogi ljubitelji lijepe pisane riječi iz Republike Srpske posjetiti Leipzig i sajam knjiga o njemu. Thank you.
U nastavku kulture u Gledalu u Banja Luci izložba slika Branke Šipke, kojoj je prisustvovala Milica Kulić.
Sve slike rađene su tehnikom uljena platna. Predstavljenih 13 dijela prikazuju pejzaž, preciznije forme portreta modela uz nagovještaje simbolizma. Slike prikazuju ljudske likove kroz kompleksnu različitost tonova. Prisutan je metod koji stvara impresiju dramatičnosti svjetla i dubine, kaže autorka izložbe Branka Šipka.
A što se naziva izložbe tiče, pa baš zato što su različite figure, motivi prisutni, u svakom od tih radova i prisutni su i pored toga i oblaci koji na neki način povezuju te iste elemente. 12 radova i znači prisutni su pored tehnike koja je tradicionalni i klasičan način urađena, prisutni su neki metaforički, na sugestivan način, neki elementi psihoanalize, arhetipova, ono što mene sve inspiriše. Pa inspiraciju predstavlja, ne znam, znači neki nagovešten simbolizam i ti elementi koji meni opet jesu spoznajno, a s druge strane čisto neka mistika.
Da li je ovo prvi put da izlažete u Banja Luci?
Jeste, ja sam imala nekoliko grupnih izložbi u Firenci sa školom, takođe u Londonu i pored toga od 2007. sam u Beogradu i od tada imam nekoliko grupnih izložbi, pojedinačnih solo izložbi u
Da li ste upoznati sa radom nekog od banjalučkih slikara?
Nažalost ne. Pomalo sam čak i udaljena od beogradske scene, baš zato što sam tamo završila akademiju i 7 godina živjela u inostranstvu odmah posle završene srednje škole, tako da za sada želim da ostanem pomalo prisutna i u Beogradu i Italiji.
Branka Šipka diplomirala je 2007. godine u Firenci na renomiranoj Akademiji realizma. Do sada je izlagala na nekoliko grupnih izložbi u Italiji i Londonu, kao i Beogradu, gdje živi i radi.
U finalu kulture u ogledalu o jednom bestselleru. U prilogu Marice Lalović o dvotomnoj knjizi japanskog pisca Haruki Murakame pod tajanstvenim naslovom sa, rekli bismo, orvelovskim znakom.
Sada kada su prva dva toma nove knjige Haruki Murakamija ugledala svjetlo dana, prvo što nas je zanimalo jeste odakle i zašto ovakav naslov, 1Q84. Stoga je to bilo i prvo pitanje za našu sagovornicu, urednicu izdavačkoj kući Geopoetika, Jasminu Novakov-Sibinović.
Kada smo mi prvi put dobili ponudu za ovu knjigu, odnosno prvi put vidjeli da se sprema ovako nešto, pisalo je veliko slovo I, Q, kao I, Q, 84, kao neka inteligencija, jel? Pa smo onda tek posle shvatili da je 1Q84, što je zapravo bila nekakva igra agenata. Oni su i rekli u Japanu da su pred Kafka na obali mnogo pričali, pre nego što je ta knjiga objavljena, i da su shvatili da su pogrešili. Te definitivno, kako stoji kod agenata Haruki Murakamije, kako je stajalo tamo pre objavljivanja ove knjige 2009. godine, nikad se više nije krila u istoriji japanske književnosti sadržina nekog romana nego ova koju imamo pred nama. Tako da su se ispredale svakakve priče o ovome AIQ, 1Q, o čemu se radi. Naravno da su svi pomišljali na 1984. i svakako jeste, zato što se u Japanu slovo Q i broj 9 isto izgovaraju. Tako da kada izgovorite ovo što piše tu, onda zapravo izgovorite 1984. mada ćemo mi ovaj roman zvati ovde 1Q84. To je direktna asocijacija na Georgea Orwella i njegovu 1984. koja se više puta u ovoj knjizi i pominje i citiraju delovi ove knjige.
Ovo kapitalno djelo o političkim zabludama i zločinima, vjerskim sektama, paralelnim svjetovima, nasilju i zlostavljanju zapravo je uzbudljiva i potresna priča o dobru i zlu, krivici i kazni, smislu života, smrti i žrtvovanju, a na prvom mjestu ljubavi. Ovo bi gospođo Novakov-Sibinović mogao biti sažetak prva dva toma, ali da li se može prepričati sadržaj ovih knjiga?
Vrlo je nezahvalno prepričavati ove dve knjige, ne samo zato što nije dobro da vam ih prepričavam i otkrivam sadržinu, nego zato što ove knjige u zbiru imaju 800 strana. Međutim, ono što možemo da kažemo kada je u pitanju narativni postupak Murakamija, dakle, po prvi put imamo priču u trećem licu. Smenjuju se poglavlja u kojima se neizmenično govori o dva glavna junaka, koji se zovu Aomame i Tengo. Oboje imaju 30 godina. Aomame je instruktorka borilačkih veština, i može se reći, što je također neuobičajeno za Murakamija, da predstavlja glavni lik ovog romana. Dakle, nije muškarac, nego je ipak žena nosi to neko težište. Ona je serijski ubica. Međutim, tu imamo sada onu situaciju poznatu kod recepcije umetničkog dela, kada je vama važno da znate motiv da biste se lakše identifikovali. Vi se identifikujete bilo kad je u pitanju književnost, film ili pozorište sa nekim koji može biti negativac, ali ako su vam njegovi motivi bliski i jasni, vi se onda lako s njim identifikujete. Lako ćemo se identifikovati sa ovim ubicom, zato što ona zapravo ubija nasilnike, ubija muškarce koji zlostavljaju svoje žene. Tengo je profesor matematike u pripremnoj školi i on je tipičan murakamijski lik. Pasivan, poprično bez inicijative, talentovan je bez ostvarenja i onako kako to kaže Murakami na jednom mjestu, on je prosto deo slagalice koji se nigde ne uklapa. Mogu da vam samo napomenem da će Tengo dobiti zadatak, pošto je on inače pisac u pokušaju nikako tu nešto da se ostvari, od svog urednika, da prepravi i dotera jedan rukopis koji je napisala 17-godišnja devojčica. To se sve dešava u prvom poglavlju, tako da vam uopšte ništa ne otkrivam. I on će prihvatiti se tog posla. I zato što uredništvo želi da sa tim tekstom koji ima dosta potencijala, ali književno nije doteran, ide na najznačajniju japansku književnu nagradu da je dobije. i treba im neko ko je talentovan da to spakuje tu priču. A u toj priči imamo jednu desetogodišnju devojčicu i evo ga Murakami. Jednu slepu pa potom mrtvu kozu, a iz te mrtve koze izlaze čovečuljci u toku noći, a kada dođe zora oni se kroz to isto telo vraćaju. Dakle, imamo ga. Tu je naš Murakami sa svojim nerealnim elementima. Međutim, to je otprilike to. Tu ćemo se zadržati kad su u pitanju njegovi nadrealni, nerealni elementi. I Murakami u ovoj knjizi nikako nije prešao granicu SF-a. Vi znate za Okorelu zemlju čuda da kod mnogih slovi kao najomiljeniji SF roman. Tog poigravanja sa realnošću i fikcijom ima, ali nema nikakvog prelaska, jer svaka njegova rečenica je izuzetno slojevita, ima veliku dubinu i zapravo se iz svega toga krije nekakva potpuno druga priča. Postoje i dva paralelna sveta, koji su zapravo dva paralelna vremena, koje opet služe Murakamiju samo da opiše neki jedan od vrlo važnih društvenih problema sadašnjeg vremena. Dakle, radnja se definitivno događa u 1984. godini, tako i počinje, ali onda će ova dva glavna lika, zahvaljujući sticajem nekih okolnosti, dospeti u to neko paralelno vreme koje se zove godina 1Q84. Mi to se ne primećuje, oni to primećuju po nekim sitnicama i kasnije će se to u toku romana otkrivati. Murakami je napisao ono što bismo mi mogli možda da nazovemo neku univerzalnu misao, ili je ovde izneo to. Dakle, doveo je u fokus sve važne probleme ili šire rečeno društvene fenomene sveta današnjice. U najšire mogućem opsegu. I zato mu je i bilo potrebno 800 strana. Znači, od političkih zločina, tumačenje istorije, nasilja, religioznog fanatizma, slobode, identiteta, govorim i dalje o prvom tomu, do nekih njemu bliskih tema kao što su nastanak književnog dela, odnos između laži i istine, realnosti i fikcije. U knjizi 1Q84 svet je pun zlostavljanja, nasilja, napuštanja, svi likovi su otuđeni, usamljeni, izolovani, napušteni, nesposobni za neko istinsko vezivanje, za istinsku ljubav.
Urednik i voditelj kulture u ogledalu Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.